สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 101นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดการไลฟ์สดอยู่นะคะดิฉันนารากรติยายนค่ะและนี่คือรายการคุยกับตัวจริงในยุคโควิดนะคะเราอยู่กับสถานการณ์โควิดมาเข้าเดือนที่3ละนะคะดิฉันว่าตอนนี้เราจะต้องมองไปข้างหน้ากันละเรา move on นะคะว่าในยุค new normal ที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะอยู่กับยุคใหม่วิถีใหม่ความปกติใหม่นี้อย่างไรในขณะที่โควิดนะคะเราควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งละนะคะคนติดเชื้อนั้นลดลงทุกวันตอนนี้เป็นเลขตัวเดียวละ1คน2คน3คนนะคะแล้วคนติดเชื้อนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรารู้ว่าเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่เศรษฐกิจล่ะคะสายเลือดเส้นเลือดของคนที่จะต้องหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปเราจะทำอย่างไรธุรกิจต่างๆที่ต้องปิดตัวในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเมื่อเปิดแล้วเราจะรับกับธุรกิจแบบใหม่แบบไหน New Normal วันนี้ดิฉันชวนตัวจริงคนนึงมาคุยกันค่ะถ้าคนที่ติดตามผลงานของเธอในวงการจะต้องรู้ว่าคนนี้แหละค่ะคือตัวจริงดิฉันตามผลงานเธอมานานนะคะแนะนำให้รู้จักกันนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าคนที่รู้จักรุ่นน้องจะเรียกพี่แต้มเพื่อนๆหรือว่าคนในวงการก็จะเรียกคุณแต้มคุณสุภจีนั่นเองนะคะแนะนำสั้นๆอย่างนี้ค่ะนะคะคนที่ติดตามผลงานของคุณแต้มเนี่ยรู้จักดีอยู่ละแต่คนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามใกล้ชิดเนี่ยลองเข้าไปใน Google ดูค่ะดิฉันลอง Google ดูนะประวัติของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท IBM บริษัท IT เจ้าใหญ่ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกมานาน23ปีและเป็นกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ IBM นี่เป็นผลงานในอดีต23ปีหลังจากนั้นคุณสุภจีก็ไปนิวยอร์กใช่ไหมคะไปทำงาน IBM นิวยอร์กแล้วก็กลับมาทำอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมคะกลับมาอยู่กับบริษัทดาวเทียมค่ะไทยคมหลังจากไทยคมแล้วตอนนี้คือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะดิฉันติดตามอยู่ดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าจะคุยเรื่อง New Normal เนี่ยต้องคุยกับคุณสุภจีเลยค่ะเพราะว่าชีวิตคุณสุภจีนี่ก็ New Normal มาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะพี่แต้มคะ
ต้องขอบคุณมากค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่คุณนรกรให้เกียรติแล้วก็อุตส่าห์แนะนำให้ค่ะก็ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะค่ะตลอดทั้งชีวิตการทำงานค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะพูดถึงผลงานการทำงานในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันอยากคุยเรื่องปัจจุบันก่อนแล้วก็มองไปในอนาคตนะคะว่าคำว่า new normal ที่เรากำลังจะเข้าสู่ new normal เนี่ยเราจะต้องปรับตัวกันทุกคนทั้งมนุษย์ทั่วไปทั้งสังคมทั้งบิสเนสทั้งธุรกิจเนี่ยคุณสุภจีมองคำว่า new normal ยังไงคะ
คำว่า new normal คงมีนิยามหลากหลายนะคะแล้วก็ในหลายระดับด้วยกันถ้าเรามองถึงในมุมของโลกนะคะว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยผมคิดว่าในมุมของการยกมาตรฐานในเรื่องของสุขภาพอนามัยในเรื่องของ safety ในเรื่องของ healthy แล้วแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางก็จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานที่ไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็ต้องดูว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยอย่างเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบในภาพกว้างและในทุกจะเรียกว่าทุกอนูของเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องนี้มันก็จะเกิดการปรับตัวขึ้นมาใหม่ในแต่ละสถานการณ์ทั้งในมุมของระดับประเทศนะคะแล้วก็ในระดับกิจการไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
ค่ะอ่ะอย่างนั้นเอาที่คุณแต้มรับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้นะคะกรุ๊ป CEO ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลดุสิตเนี่ยที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยก็คือโรงแรมดุสิตธานีที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนสีลมใช่ไหมคะเป็นโรงแรมที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยในอดีตและก็ในปัจจุบันเลยดุสิตธานีคือธุรกิจโรงแรมคือธุรกิจบริการตอนนี้ดุสิตธานีไม่ใช่แค่โรงแรมดุสิตธานีแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะดุสิตธานีเนี่ยก่อตั้งมา72ปีแล้วนะคะโดยท่านผู้หญิงชนะเปียอุ่ยซึ่งเป็นสตรีที่มีความมุ่งมั่น แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเราลองมองย้อนกลับไป70กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักประเทศไทยนะคะแล
้
วก็ยังไม่ค่อยมีคนที่จะมาที่ประเทศไทยด้วยทั้งพี่หญิงชนัดเนี่ยท่านได้เดินทางไปทั่วโลกแล้วท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้าบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีโรงแรมที่มีมาตรฐานสากลมาตรฐานโลกแต่ยังยึดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่เนี่ยก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วท่านก็มุ่งมานะแล้วก็ทำในสิ่งนี้มา70กว่าปีโรงแรมดุสิตธานีที่เกิดขึ้นตรงหัวถนนสีลมที่เมื่อสักครู่คุณตาพูดถึงนะคะไม่ใช่โรงแรมแรกที่ท่านผู้หญิงได้ทำมาโรงแรมนี้เนี่ยมีอายุประมาณถ้านับถึงวันนี้ก็50กว่าปีจริงๆแล้วเนี่ยมีโรงแรมอื่นๆที่ท่านได้ทำมานะคะแต่ว่าโรงแรมที่ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม
่
ของประเทศแล้วก็ไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นในย่านภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยก
็
คือดุสิตธานีที่เราพูดถึงกันณวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกนี้มากมายก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโควิดซะด้วยซ้ำเราพูดถึงเรื่องของ disruption ในหลายหลากรูปแบบนะคะในทั้งในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคใหม่ๆในเรื่องของเทคโนโลยีเราพูดกันเรื่องถึงดิจิทัลดิสรัปชันในเรื่องของ new business model ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่ตันได้มาเป็นกรุ๊ป CEO ให้กับกลุ่มดุสิตธานีเมื่อ4ปีที่แล้วคือปี2016เนี่ยเราก็มานั่งมองว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรายังจะทำอย่างที่เราเคยทำมาจะอยู่ได้หรือไม
่
เราก็เลยต้องมีการคิดว่าเราควรจะต้องปรับตัวอะไรอย่างไรเพราะว่าธุรกิจที่มีการยึดโยงอยู่ในธุรกิจหลักธุรกิจเดียวเมื่อเกิดผลกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งเราไม่สามารถที่จะมีสิ่งอื่นๆเนี่ยเข้ามาสามารถทดแทนในสิ่งที่หดหายไปก็เริ่มเป็นโจทย์คิดมา4ปีที่แล้วค่ะว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำให้พอร์ตโฟลิโอของดุสิตเนี่ยมีมากกว่าโรงแร
ม
แล้วจะไปทำอะไรเราก็ต้องมองถึงในเรื่องของศักยภาพภายในของเราด้วยว่าและทีมงานของเรามีศักยภาพอะไรอย่างไรบ้างแล้ว opportunities โอกาสที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยที่นอกเหนือกว่าโรงแรมที่เราสามารถที่จะใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะของทีมงานของเราเนี่ยทำได้มีอะไรบ้างตามก็เลยตั้งโจทย์มาอยู่3มุมด้วยกันก็คิดว่าถ้าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยการที่เราจะมีแต่โรงแรมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอาจจะไม่พ
อ
ก็เลยมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นอย่างไรมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นยังไงแล้วก็มีการเติบโตขยายตัวไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เราไม่ได้มีเฉพาะแค่โรงแรมอย่างเดียวนะคะแล้วก็โรงแรมที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวกันอย่างเดียวคือโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยจะมีลักษณะที่ถ้าศัพท์ทางการโรงแรมเขาเรียกว่า full service hotel ก็คือการให้บริการเต็มรูปแบบเช่นมีห้องจัดเลี้ยงมีร้านอาหารภายในโรงแรมมีห้องประชุมมี facility ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประสบการณ์ของคนเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะได้ประสบการณ์เดียวในยุคปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นโลกของ experience economy นะคะ
ค่ะ
ตั้มก็เลยคิดว่าเราควรที่จะกระจายตัวแม้กระทั่งในกลุ่มโรงแรมเองเนี่ยเราควรจะไปดูลักษณะของโรงแรมในแบบอื่นบ้างไหมเช่นตอนนี้ segment ที่มีการเจริญเติบโตในเรื่องของสายโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างสูงก็คือกลุ่มของ millennial travelers นะคะเราก็เลยทำโรงแรมที่สามารถที่จะตอบสนองกับกลุ่มนี้ได้ก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์โฮเทลซึ่งมีการเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2018นะคะก็คือ2ปีให้หลังจากที่ตั้มได้เข้ามาเป็น CEO แล้วเราก็มีการไปลงทุนเพิ่มในเรื่องของการให้บริการที่เป็นลักษณะของวิลล่าระดับสูงส
่
วนตัวเช่นมีผู้ช่วยส่วนตัวมีบัตเลอร์ส่วนตัวมีเชฟส่วนตัวมีทั้งแม่บ้านส่วนตัวอยู่ในวิลล่าเวลาที่เดินทางกันเป็นครอบครัวอย่างคุณป้าเดินทางกับครอบครัวนะคะอาจจะมีลูกหลานมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก
็
ไปอยู่ด้วยกันในวิลล่าซึ่งก็สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นเราก็มีการกระจายในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของเราจากวันแรกที่ต่ำเข้ามาเป็น CEO เรามีโรงแรมที่เราบริหารแบบเดียวคือ full service เนี่ย27โรงแรม
oh.
ในวันนี้เนี่ยเรามีอยู่328 property 328 property ที่ว่าเนี่ยมีทั้งรูปแบบของโรงแรมที่เป็น full service รูปแบบโรงแรมที่เป็นไลฟ์สไตล์และรูปแบบของวิลล่านะคะ
ค่ะ
แล้วก็อยู่ในจากเดิมที่อยู่ใน8-9ประเทศวันนี้ก็อยู่ใน14ประเทศเพราะมันก็มีการกระจายตัวในมุมของโรงแรมอย่างเดียวที่เมื่อสักครู่ถามถึง
ค่ะ
แล้วยังมีการเติมbusiness unit ใหม่ๆเช่นเรื่องของธุรกิจอาหารเรื่องของธุรกิจการศึกษาที่มีอยู่เดิมนะคะก็มีการต่อยอดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำในเรื่องของ property development ด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจเสริมอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นอีกกลุ่มพิเศษเพราะว่าตอนที่เราปิดโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพเนี่ยเราปิดโรงแรมจริงแต่เราไม่ได้ทิ้งพนักงานเพราะฉะนั้นการที่เรายังเก็บพนักงานอยู่เนี่ยเราต้องหาอะไรให้เขาทำก็เลยตั้งดุสิต Hospitality Service ขึ้นมาอีกกลุ่มนึงมีแม่บ้าน on demand มีช่าง on demand มีการจัดอีเวนต์นอกสถานที
่
แล้วก็มีการมาตั้งร้านอาหารนอกโรงแรมเป็นครั้งแรกก็คือบ้านดุสิตที่ต่ำกำลังนั่งคุยอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ซอยสารแดงเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณต้ายาวสักนิดนึงก
็
คือว่าไม่ใช่มีแต่โรงแรมแล้วค่ะแล้วก็โรงแรมที่มีอยู่ก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทำให้ตอนนี้พอเรามาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยการที่เรามีผลกระทบไหมมีแน่นอนทุกคนมีแต่ว่าเราก็ยังมีธุรกิจเสริมที่ช่วยทำให้เราไม่ถึงกับเป็นศูนย์นะคะก็ยังพอมีธุรกิจอื่นที่ช่วยให้เรามีพอร์ตที่สมดุลแล้วก็กระจายความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ธุรกิจเสริมที่พูดถึงในช่วงโควิดนี้น่าจะเป็นธุรกิจอาหารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะธุรกิจอาหารแล้วก็การศึกษาก็ยังดีอยู่
การศึกษา
ค่ะการศึกษาแต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบค่ะคุณตาและบังเอิญนี้เราก็ได้ทำมาล่วงหน้าแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการเรียนการสอนของเรามีในรูปแบบที่เป็นเราเรียกว่า blendedlearning นะคะก็คือมีทั้งการเรียนแบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนแบบในห้องเรียนแล้วก็มีการทำ practice นะคะมีการทำฝึกด้วยลักษณะนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงเรียนการศึกษาเนี่ยก็ยังเดินไปได้ไม่ถึงกับเป็นศูนย์ส่วนธุรกิจอาหารก็มีเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเสริมเราได้มากเช่นกันค่ะ
ค่ะก่อนที่จะถามต่อนะคะตาก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่อยู่ในเครือดุสิตเพราะว่าไม่กี่วันนี้ท่านผู้หญิงชนัดปิยอุยนะคะท่านก็ เพิ่งมรณกรรมไปนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยท่านได้สร้างมาตรฐานใหม่ในธุรกิจโรงแรมเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อกี้ดิฉันจับคำพูดสำคัญของคุณสุภจีได้ว่ามาตรฐานใหม่ของดุสิตธานี50ปีที่แล้วและก็พอเราจะมาเริ่มธุรกิจใหม่เราจะต้องคำนึงถึงความสมดุลการกระจายความเสี่ยงการเติบโตและการขยายตัวซึ่งทั้งหมดเนี้ยคุณแต้มคิดก่อนยุคโควิดแล้วใช่ไหมคิดเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
แ
ต่ว่าพอมีโควิดเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเพิ่มเติมแต่เมื่อสักครู่นี้คุณตะตรุณามากที่พูดถึงท่านผู้หญิงคือไม่แน่ใจว่าควรจะพูดออกอากาศไหมเพราะว่าเรากำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นความสูญเสียของกลุ่มเราที่พวกเราทุกคนก็มีความระลึกถึงแล้วก็อาลัยเพราะว่ากลุ่มดุสิตจะไม่ได้เป็นดุสิตอย่างทุกวันนี้ถ้าไม่มีท่านผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของดุสิตอย่างนี้ก็ขอบพระคุณที่พูดถึงนะคะท่านก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเชื่อว่าเช่นนั้นเรียบร้อยนะคะพวกเราทุกคนก็ร่วมกันส่งความอาลัยไปถึงท่านค่ะ
ค่ะก็ท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ได้สร้างแลนด์มาร์คให้แก่ประเทศไทยอย่างที่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้ว 6-70 ปีใครถามว่ามาจากไหนไทยแลนด์เหรอไต้หวันเหรอคนต่างชาติก็จะถามแบบนี้แต่วันนี้ไม่ใช่ละคนรู้จักประเทศไทยแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าพูดถึงเรื่อง new normal หรือมาตรฐานใหม่ๆเนี่ยนะคะในเครือดุสิตธานีก็ถือว่าคุณแต้มก็ได้สร้างมาหลายเรื่องละทั้งไลฟ์สไตล์โฮเทลทั้งวิลล่าส่วนตัวทั้งบิสเนสยูนิตใหม่ๆอาหารการศึกษาธุรกิจเสริมนะแต่หลังจากวันนี้ไปธุรกิจที่สร้างมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจบริการนะคะพี่แต้มถ้าธุรกิจบริการเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าไปบริการใกล้ชิดมีการเซอร์วิสให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพอใจแต่เมื่อเป็น new normal เราไม่อยู่ใกล้กันแล้วอะ social distancing อะเราต้องอยู่ห่างๆอะแล้วธุรกิจบริการเนี่ย จะปรับตัวอย่างไรล่ะคะเมื่อคนต้องอยู่ห่างๆกันโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยนะคะวางแผนยังไงคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องกลับมาให้บริการในธุรกิจของเราอีกอะค่ะ
ค่ะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการผสมผสานกันนะคะ
ค่ะ
แต่เองเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราก็มีการทำการวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ในตลาดว่า business model อะไรในอนาคตที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะตามเองก็มองถึง3ส่วนด้วยกันซึ่งตามก็จะพูดเสมอเวลาที่มีคนชวนตามไปคุย3สิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วแทบทุกอินดัสทรีรวมทั้งมีเดียอินดัสทรีของคุณตาด้วย3ตัวที่ตามว่าเนี่ยคือคำว่า convenientexperience แล้วก็ values ถ้าต่ำจะอธิบายสั้นๆตรงนี้นะคะคำว่า convenient เนี่ยคือความสะดวกสบายที่เราสามารถที่จะให้คนที่เข้ามารับบริการหรือมาซื้อสินค้าของเราได
้
convenient เนี่ยเนื่องจากว่า consumer behavior มันเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เนี่ยคนมีความต้องการอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
้
ถ้าสมมติว่าเราสามารถให้บริการที่สะดวกสบายถึงตามความต้องการของทางลูกค้าที่มารับบริการได้ตัวนี้จะเป็นโมเดลที่ทำให้คนและธุรกิจทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะยังยืนอยู่ได้ในอนาคตตัวที่สองคือเรื่องของ experience แต่ก็ยังเน้นเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจบริการด้วยเช่นกันการที่เราจะทำให้คนเข้ามารับบริการของเราได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีแค่สินค้าและบริการเท่านั้นเราต้องสร้างความประทับใจเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความจดจำมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบรนดิ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนและความแตกต่างของเราเนี่ยต้องไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นในเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่นะคะอย่างดูสิตเองก็มีสตอรี่เราก็ต้องชูเอาเรื่องนี้เข้ามาเพื่อคนที่มารับบริการกับดูสิตก็จะได้ประสบการณ์ที่ประทับใจและต้องเป็นประสบการณ์ที่personalize ด้วยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผู้หญิงชอบแบบนี้ผู้ชายชอบแบบนี้หรือคนชาตินี้ชอบแบบนี้คนอายุเท่านี้ชอบแบบนี้จริงๆแล้วโลกปัจจุบันเนี่ย data เป็นตัวบอกว่า personalized preference คือความต้องการเฉพาะบุคคลเนี่ยมีอะไรถ้าเราสามารถให้ประสบการณ์ที่ตรงตามนั้นได้เราก็สามารถที่จะมีความสำเร็จได้ส่วนประสบการณ์หรือโมเดลที่3ก็คือเรื่องของ values นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำให้การให้บริการหรือสินค้าของเราเนี่ยถูกที่สุดแต่ว่าเราต้องทำให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเราสามารถจะตอบโจทย์ทั้ง3ตัวนี้ได้คือ convenient experience และ values เนี่ยไม่ว่าเราอยู่ในธุรกิจใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างธุรกิจมีเดียป
ั
จจุบันนี้ถ้าคุณตามองย้อนกลับไปสมัยที่คุณตายังทำทางทีวีนะคะที่เป็นเมนสกรีนอยู่เนี่ยการพูดคุยอย่างนี้การสัมภาษณ์กระต่ำเนี่ยอาจจะต้องมีแบ็กกราวด์เป็นช่างกล้องมีคนจัดอยู่เป็นสิบคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเราแค่2คนแล้วมีคนช่วยเราอีกแค่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีหรืออาจจะมีคน2คนเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเนี่ยไปถึงผู้คนได้เพราะฉะนั้นเราให้ทั้ง
ค
อนวีเนียนเราให้ experience ที่ตรงใจเพราะว่าคนสามารถจะดูเทปที่เราคุยกันเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้แล้วก็ให้ value สู่ความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการหรือธุรกิจใดก็เหมือนกันอันนี้แต่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนโควิดหรือมันก็ยังจะคงอยู
่
แต่พอมีโควิดเนี่ยมันก็มีอีก3เรื่องเข้ามาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณตาพูดเรื่องที่1ก็คือพวก new standard ใหม่ๆเช่นในเรื่องของ safety แล้วก็ hygiene เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญนะคะโดยเฉพาะธุรกิจบริการทำยังไงเราถึงจะทำความมั่นใจให้กับคนที่มารับบริการของเราได้ว่าเขามีความปลอดภัยที่เขาเข้ามาใช้บริการของเราเรามีความสะอาดมีสุขอนามัยที่ดีก็คือตัว safety แล้วก็ตัว hygiene เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ physical distancing เมื่อสักครู่ที่คุณตาพูดถึงนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะมีระยะห่างที่เพียงพอที่ทำให้คนมารับบริการก็เชื่อมั่นตัวคนให้บริการเองก็เชื่อมั่นว่าเราจะไม่รับเชื้อหรือเราไม่แพร่เชื้อไปที่เขาเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรฐานอีกอันนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ contactless คือทำยังไงการให้บริการของเราเนี่ยจะมีการสัมผัสกันน้อยที่สุด นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาทั้ง3เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง safety และ hygiene เรื่อง physical distancing แล้วก็เรื่องของ contactless เนี่ยมาผสมมา integrate กับตัวโมเดลที่ต่ำบอกว่ามี convenience และ experience values เนี่ยให้มันเกิดเป็น new standard หรือว่าที่คนหลายคนชอบพูดกันว่า new norm นะคะให้ออกมาสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ซึ่งทางดุสิตเองตอนนี้เนี่ยเนื่องจากธุรกิจในส่วนที่เป็นโรงแรมนะคะของเราก็ปิดชั่วคราวนะคะตามมาตรการของทางภาครัฐและต้องการที่จะให้ความร่วมมือที่จะไม่ให้มีการแพร่กระจายของโร
ค
แต่ว่าทีมโรงแรมเราเนี่ยก็เปลี่ยนมาทำในเรื่องของฟู้ดเดลิเว
อ
รี่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆโรงแรมก็ทำคล้ายๆกันนะคะเราก็ทำในส่วนนั้นแต่ในช่วงที่เราปิดเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่ที่ทำงานในส่วนของโรงแรมเนี่ยเราก็สร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็สร้างเป็น new standard ขึ้นมา
ค่ะนะคะอ๋อสร้าง new standard โอเคว่าถ้าอาหาร delivery เนี่ยเราก็คงทำมาละตลอด2เดือนที่ผ่านมาที่มีการปิดร้านอาหารแต่ต้องมองว่าร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปกินให้อิ่มไงใช่ไหมคะคือ ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ยินคนบ่นกันว่าบางทีแบบอยากจะนัดเจอเพื่อนไปกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยกับจะต้องไปซื้อของในเนี่ยแล้วก็มานั่งกินในรถอย่างเงี้ยบางทีต้องนั่งกินในรถมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ความได้พูดคุยได้สัมพันธ์กันซึ่งสักวันนึงเนี่ยมันจะต้องกลับไปสู่ธุรกิจร้านอาหารที่เราเคยปกติว่าเรานัดเพื่อนมาพูดคุยกันคนในครอบครัวแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นคือว่าถ้าไปนั่งกินในร้านอาหารก็จะต้องนั่งกินคนละโต๊ะแม้ว่าจะมาจากบ้านเดียวกันต้องนั่งกินคนละโต๊ะโอเคตอนนี้มันยังต้องเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยร้านอาหารต้องกลับมาให้บริการตามปกติอ่ะยกตัวอย่างห้องอาหารเบญจรงค์ที่เราที่คุณสุภจีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะให้บริการยังไงวางแผนไว้หรือยังคะว่าถ้าเราเดินเข้าไปในร้านอาหารเบญจรงค์ตอนนี้เราได้เทรนพนักงานว่าจะให้บริการยังไงคะลองยกตัวอย่างหน่อยสิคะ
ใช่ยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะก็คือว่าตอนที่คุณตาเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องตรวจเช็คอุณหภูม
ิอ๋อโอเค
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
อยู่แล้วค
่ะก็คือต้องตรวจเช็คว่าอุณหภูมิดีไหมนะคะพอสามารถที่จะเข้ามาได้หรือเปล่า
ค่ะ
แล้วก็มีในเรื่องของการให้แฮนด์เจลแฮนด์แซนิไทเซอร์นะคะยังไงก็ต้องล้างมือพนักงานของเราทุกคนสวมถุงมือนะคะแล้วก็การจัดโต๊ะระยะห่างของโต๊ะก็ต้องมีการจัดระยะห่างที่เหมาะสมอย่างอาหารไทยเนี่ยอย่างพอดีคุณป้ายกตัวอย่างเรื่องเบญจรงค์เนี่ยอาหารไทยเนี่ยลักษณะของเขาก็คือว่าการทานเป็นสำรับ
ใช่คนมีจานแล้วก็ทุกคนก็จะตักจากจานจากอาหารตรงกลางมาใส่จานตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ในช่วงต้นเพื่อที่จะให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องจัดเป็นพอชั่นส่วนตัวนะคะก็คือว่าแต่ละคนทานไม่ว่าเราจะมีแกงเขียวหวานอยู่ตรงกลางหรือเราจะมีผักอยู่ตรงกลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นพอชั่นที่เหมาะสมให้แต่ละคนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็การใช้ช้อนกลางเนี่ยสมมุติว่ามันยังมีบางอย่างที่อาจจะต้องมีการใช้ช้อนกลางเนี่ยเราก็จะต้องมีช้อนเผื่อคือเป็นช้อนกลางส่วนตัว
อ๋อช้อน
ที่ป้าเคยเห็นไหมคะเวลาที่เราปกติเวลาทานอาหารเราก็จะมีอุปกรณ์ของเราอยู่แล้วที่ทานแต่ว่าช้อนกลางเนี่ยโดยปกติในก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะมีช้อนกลางอันนึงอยู
่ที่ในชามอยู่แล้ว
ตรงกลางใช่ไหม
คะ
แล้วทุกคนก็ไปหยิบช้อนกลางถ้าเราจะทำให้ปลอดภัยทุกคนก็จะมีช้อนกลางส่วนตัวเวลาที่จะตักก็ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัวนี้ไปตักเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้เพื่อที่จะไม่ต้องมีการติดเชื้อในลักษณะแบบนั้น
อ
ันนี้ก็เป็นในช่วงนี้ที่ต้องทำเป็นการยกตัวอย่าง
ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยทุกครั้งที่แขกลุกออกจากโต๊ะเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะนะคะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะมีการฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทั้งที่โต๊ะและที่เก้าอี
้
นะคะทุกครั้งในการที่มีการเปลี่ยนในแม่ของแขกที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ในทุกส่วนที่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นลูกปิดประตูที่จับประตูหรือว่าโต๊ะต่างทั้งหลายเนี่ยเราจะมีการทำความสะอาด ตลอดเวลาแล้วก็จะมีการทำการติดสเปรย์ที่สามารถที่จะฉีดสเปรย์ในเรื่องของสเปรย์แอลกอฮอล์นะ
คะ
ให้สามารถที่จะทำให้ในบริเวณที่อยู่ในร้านอาหารเราเนี่ย มีอากาศที่ไม่มีปลอดเชื้อนะคะแล้วก็ต้องมีการทำให้มีระบบถ่ายเทในเรื่องของแอร์เพราะว่าร้านอาหารเบญจรงค์เนี่ยมีระบบแอร์คอนดิชันเราก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของแอร์ว่าให้มีระบบระบายอากาศให้เพียบพร้อมสมบูรณ์เพื่อจะให้มีการระบายอากาศเป็นระยะเพื่อให้มันไม่มีอากาศที่จะอบอวลนะคะในสิ่งที่อาจจะทำให้มีเชื้อโรคที่วนอยู่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างแค่เบื้องต้นนะคะส่วนในเรื่องของพนักงานเราเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกในเรื่องของการดูแลความสะอาดโดยปกติเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องความสะอาดมากอยู่แล้วเชฟของเราทุกคนเนี่ยจะต้องใส่หมวกนะคะใส่หน้ากากแล้วก็มีการใส่ถุงมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนถุงมือนะคะแล้วก็มีต้องมีการเปลี่ยนหน้ากากมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้เราก็ต้องมีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการทำความสะอาดที่เราเรียกว่าเป็น deep cleansing ก็คือว่าทำการสะอาดทำความสะอาดแบบมีการฆ่าเชื้อโรคด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆค่ะคุณป้าแต่ว่าจะมีอีกเยอะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทีมทั้งโรงแรมแล้วก็ทีมร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีแมนูในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยช่วงนี้ต้องมีการฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วแม้กระทั่งทีม delivery เนี่ยทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นพนักงานของต่ำก็จะมีการดูแลความสะอาดใส่ถุงมือใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชำระเงินเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้มองถึงถ้ามีการชำระเงินที่เป็นเงินสด
เงินสด
สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะปกติอยู่แล้วค่ะเราก็จะให้ใส่ในถาดนะคะแล้วเราก็เอาเงินสดเนี่ยไปเก็บแล้วก็พนักงานที่จับเงินก็ต้องใส่ถุงมือด้วยเช่นกันเพื่อที่จะมั่นใจว่าจะไม่มีความติดเชื้อโรคหรือว่าอย่างนั้นแต่ตามแนะนำว่าอย่าใช้เงินสดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ใช้พวก QR Pay ใช้พวกบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งใช้ในเรื่องของตัว e-payment ทั้งหลายก็จะปลอดภัยมากกว่าในช่วงนี้ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะที่คุณแต้มเล่ามาเฉพาะห้องอาหารเบญจรงค์เนี่ยแต่ว่าใช้ได้กับทุกร้านอาหารตอนนี้นะคะที่กำลังจะต้องเปิดรับลูกค้าใหม่เนี่ย New Normal เนี่ยเอาไปใช้ได้กับทุกร้านอาหารคือมองแล้วเนี่ยคะเราอาจจะต้องยอมอ่ะ1ต้องทำงานมากขึ้นทำความสะอาดมากขึ้นเจ้าของร้านก็ต้องมีต้นทุนมากขึ้นใช่ไหมคะเรื่องของเจลแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าเชื้อเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องทำค่ะเพื่อจะรับกับมาตรฐานใหม่ๆในชีวิตของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยได้อยากจะให้คุณสุภชีคุณสุภจีนะคะได้พูดถึงภาพใหญ่ของธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจบริการซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่แต่ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาพใหญ่ของประเทศไทยเราจะไปยังไงกันดีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับตัวจริงค่ะ